A few years ago,
in a house in Kohiri, no tonga e koko koe finunga fufa e lea i plasila. Na ku eva moho family ke he kolofa ofa koia ko Florian na polisi. Ne mawanga aki e mawalu ki sapate ki he lotu ofi taha mai pe. Na mawalu ki he lautu hawa lotu lautu e fra sapate pa moho ku waifi pa moho ku ofe fine. Aena nau talanoa ki he fra moonde fufu itui i he ongong lelei. Ne fehu ia i he fai a kō ki he kalasi ke nau wahe wahe ha mea fra lau maari na ane fra tupu e nau fra mooni ki he siasi. Lo tonga ko ia e nau fe wahe wahe aki ne ufa kau kau loto ki he ngahi mea na aku fowa i e kuhoko ko ha papi ului. Na ikai ke ufa kau kau au ki ha mea fra lau maari e makehe ne uma uai ha fra mooni. Lo tonga ko ia e kufa kau kau mo fra fanongo ki he ngahi tau kei aini ike he. Neu iloi o ku amanaki mai ai whaiako ke ukau i he wahe wahe. Nā ne lolotonga whakawhanongo ki he nihi ke he, ka nā ne whakamahinoi mai o kune taritari mai ke wahe wahe ang e utau kei. Ko ha fitunga fulu whaka e ria fo ki au, pe au totonu ke iai ha mea whaka ofo ofo ke wahe wahe. He gongoi o gune tari mai ki a te au, ne u whenga mālohi ke whakaukau ki ha mea o ku mahu inga. Kana i kai ke iai ha mea ke wahe wahe, pe ana e sivai a manaki ai whaiako. Ne wongo i e gufie tokoni, kana i kai ke ulawa. Mea maarie he kohe sāpate au kai eni, pe i he walot sa kala mea titi, ne maua e hawhainga maarie ke whakahaia e whakamooni ke kainga lotu, tautau te fito ke whaiako, mo ene kalasi lau toi fra sapate. Na ikai ke iai ha mea whakaofo ke fra matala. Ka koha fra mooni fra mātoa ato o kou mau, whekau aki mo ngahi mooni o ngong lelei. O tau whakaukau kua pau ke hoko ha mea whakaofo mo mālohi, ka e toki mau e tau fra mooni ke siasi. Pe koha mea e hoko ke toa atuai e tau vei vei ua. Or a
confirmation. President Boyde K. Peck.
Yeah, pehe, President Peck, au pehe. Oku pehe e folofola, ko e reo e lau maare, ko ha reo ku ikai reo lahi, pe a reo maalohi. Pe oku ikai ko ha reo o e mana, pe ko ha reo o e fuulongo a lahi. Ka koha ki i leo si o fuu vai vai au pito, o hangeha whanawhana, pe nae mahuhu huhu ia o ongo ki he lau maarie, pe a whakamaa whanai ai loto. Manatu, na ilo e ilaisia o ku ikai i he matangi, mo fuike, pe i he afi, ai leo oi eiki, ka koha ki i leo si i pe. Ni hako atu a President Peka o pehe. Oku i kai kai kaila pe lulu i ki tautou e he lau maare ke mau e tau tokanga. Ka akune whana whana mai. Oku ne hako mai ia a haanga vai vai pe a kapau oku tau tae tokanga he i kai ke tau o ngo ia. E iai pe a taimi e ongo maalohi mai ai ke tau tolu. Ka ko e taimi lahi he i kai ko ia ke tau tokanga e mawahe a lau maare. Ka e oua kua tau whekumi ki ho tau ulungaanga mo e tau ngā aue o hange ko ia ko Samuel. Nene pehe, ki ke folofola mai e iki, he o kua ngoi e he o tamai o eiki. O kui kai whakapapau i mai e hengahi mea whakaofo o koko e mālohi ai tau whaamoni. Hange nai ko olei mana mo lei miwela. Nai a ahi ha kau a ngelu kia teki naua, ka neongo ia nana fehu ia ai finangalo e eiki. O kui ai ha kau taki i he kuongani, te naulawa o ko i mai ai te fitoi mo oni ko eni. Ne a koe ki nga utou me o lunga lo tonga hana toi wha foki mai o ngon lei, kana i kaipe ke nga umalohi fe unga ke kātaki ke ikuanga. O kwa koe ki tau tolu he ngahi me ani, koe taimi eni i o ku malohi ang e wei ai ki leo si i o laka nge i a hama i a angelo. Ihe kuke i tupu hake i poiti palasila, na akuako whekau aki mo siasi me heongo fai whekau whefine pe aku o manatui. E ku whaka amu ke tari e ku lotu aki ha mana lahi aia e i kai toi whehu ia. Kana i kai hoko ia, kane i kai uhinga ia ke i kai ke umaua ia ilo whiunga ke upapi ke siasi. Na yako nga aki tautoe ala mao e whounga ko eni o hono tāpu o whatupula ki o hono whā mo o nio pehe. Kai wakai ka pau te mo āha ke o whaka ake ho moulo ata mai o ai ahi e kungahi rea pe a ngāwe aki ha ki i kongasi o e tui io ka pau foki o gu i kai ke moulava o whai ha mea lahi i he hori pe ke tui tuku ai holini ke ngāwe i a teki moutolu. Kai oua ke moutui i he anga te moulava ai o whaka ata ha potu ki ho konga o e kungahi rea. Me he eku hoko koe fie whanongo pe a unga aue whawhai whekau. Hoko ko hatamai mo hataki. Ka hatoa o ngahi mea tau keini koe ni o kune a koi au pe a uongoi a ikai hatoe vei vei ua. Koe te ngai a kau lelei eni. Ngai hoko atu ai ako nake ala maa o whekau aki moe whamooni. Ko eni, te tau whakatatau ai wholofola ki he te ngai a kau. Ko eni, ka pau te mou whakata hamou loto. Wakai ka pau ko he te ngai a kau mo oni eni, pe hakoha te ngā lelei. O ka pau e ikai te mou ri ākia i ho mou ta etui, o mou ta ofi e lau maari ai eiki. Wakai e kamata ia ke pupula i ho mou loto. Pe o ka mou ka ongoi a ngā aue ai pupula ko ia, te mou kamata ke pehe i ho mou loto, ko pau pe ko ha te ngai a kau lelei eni. Pe o ku lelei ai folofola. He o ku kamata ke langa hake e ia a hoku lau maarie, io o ku kamata e ia a whakamama hoku atamai, io o ku whakaau ke me lie ia ki a te au. O ku iai ha kakai o ku nau umau e nau whakamoni i hono haam me a whakaofo makehe. Ko ni ihi e maui he ngahi me a iki pē, ka ku hono whakataha i o ku nau whakamooni i, ha whounga ta e toi vei vei ua o ku mooni a ngahi mea koia le tau ako pe a mooi aki. E a honi hili ha ngahi taulahi o e ku hoko ko ha meemi pa siya su klais ka maunan ngaho ki muini, mahalo he ikai te ulawa o manatui ko toa ngahi mea kuo hoko ke tokoni ki he kufuwa tupulaki o e kufuwa mooni. Ka neongo ya koe, kuo tokoni a mea hi mea kuo wa usia fuka maalohi e ku fuka mooni ki he siasi kuo toa fafoki mai. Koe ahoni o kou ilo pau o ku mooni a ngong lelea su klaisi. O kuo fie whakaosi aki a hono whakahaia e ku whakamooni ki e whaiako whewhine ko ia mo ne kalasi lau tue whakasāpate ka ki a mautolu foki. O kou ilo o ku mo ui a e tau tamai he wani. O kou ilo o ku ne ofa i te tau tolu. Ko ene whanau ki tau tolu. O ku ne whanau ki e tau ngahi lotu. O kou ilo ko sisu kalaisi ho tau whakamo ui. Nā ne pekia, pea toi tu, pea whakahoko whalilei ko uhi ko e tau ngahi angahala. Ko tāpu e ki nā au e he ene whalilei e ahako toa pē. O kou whamo oni ne toi whakafoki mai e sia sisu kalaisi i he kuonga whakaosini e he palo fita ko Joseph Samita. Ko e palo fita ia e otua. O kou ilo o kutataki ki tau tolu he ahoni e he palofita mo ui, Palestini, Tomasi, Samoni, Soni. O kou ilo koe palofita ia ki ho tau kuongani o hangepe ko Mosese, e Plahame, Isaia iho nau kuonga. Koe toi molomona koe folofola ia e otua o hange koe tohi tapu, pea koha toi whakamooni ia e taha ki he whakamo ui. O kou ilo ne toi whaafoki mai ai mahalohi o ngā kanga taula e ki, pia ko ne tāpo e ki na haka inga lotu toko lahi e funga o mamani. O kou whamooni ki ngahi meani e huafo top tapo sukalaisi emeni.